Atšķirībā no Ajovas štata, kur pārstāvis Nacionālajam konventam izvēlas lielāko politisko partiju pārstāvi, Ņūhempšīras balsojums var uzskatīt par pirmajām īstajām priekšvēlēšanām. Šajā štatā priekšvēlēšanas rīko vēlēšanu komisiju, un balsojums ir ļoti līdzīgs tam, kāds tas būtu vispārējās vēlēšanās. Un tas nozīmē, ka nepieciešamības gadījumā nodotās balses būs iespējams arī pārskaitīt. Ņūhempšīras štats vienmēr ir izcēlies ar augstu vēlētāju aktivitāti, un eksperti prognozē, ka šoreiz varētu tikt sasniegti rekorda augsti skaitļi, jo abu partiju vadošie kandidāti ir ļoti konkurētspējīgi. Sagaidāms, ka republikāņu rindās pārliecinošu uzvaru varētu gūt Donalds Trumps, kuram prognozē aptuveni 32% vēlētāju atbalsta, kamēr viņa konkurenti Marko Rubio un Ted Cruz var reķināties ar aptuveni 14 un 13% balsu. Savukārt, demokrātu rindās izteikts favorīts ir Bernie Sanders, kurš savu vienīgo sāncensi bijušo valsts sekretāru Hillary Clintoni varētu apsteigt aptuveni par 13% balsu.